وصل منكم الاستوديو وسكامبوس فم للقاكم على البروغرام ميهور في السنسلة تانا تشينا شينا في مكمية إسليم بوهاجر و بروفيسر غلوريا لوري لوشنتي في الأول بالتي تالبروغرام اللوم سنكم بلو نتكلمو فوق الفامبيري عش الجمال يديت ما لحقنش نسبتشاو الكونفرزاتيوني تانا غلوريا فوق دان السجت بيوتوست انتريغانتي وفي التيني بارتي سندسكوتو فيلم كومبلتا من دفرنتي فيكتوريا اند أبدول تا ستيفن فريش سسنة 2017 Pero għamma ruftit l-ura, Gloria, fakkarna ftit fuq li ma aspetti tkellimna fuq il-vampiri?
Iva, aħna tkellimna, bdejna bil-karatteristiċi tal-vampiri u kif nistgħu niddistingu il-vampiri miż-zombies u tħanna fid-dettall. Ovvjament, anki għadd li jekk tiggugli għaw tmur fuq l-internet tara rux mata differenzi, per eżempju l-aspett fiziku, kif tista' toqtolhom, imma x'inhi l-ikbar differenza bejnietom, l-ikbar differenza silejn, tirrigwarda l-interjorità, iż-zombies jesprimu il-biża' tagħna illi nispiċċaw mingħajr interjorità, mingħajr ħsieb, mingħajr selfhood, mentri il-vampir ferm narċiżist, il-vampir jaf eżatt x'jrid, il-vampir huwa the undead, dak illi ma jmutx, dak li għandu l-abilità anki jivvjaġġa kemm temporalment u anki mill-aspett spazjali. U aħna tkellimna fuq żewġ films seminali. Nosferatu ta' Murnau tal-1922 u Dreher Vampir ta' Dreher tal-1932. Aħna ħa nitkellmu fuq Coppola għax ma kenniex ħin nitkellmu fuq il-verżjoni ta' Coppola tal-ktib Bram Stoker, Bram Stoker's Dracula, imma Coppola innifsu dik hemm il-darba jgħidha, jgħid illi fid-DNA tiegħu u fid-DNA ta' kull verżjoni ċinematografika tal-vampire bil-fors ikun hemm f'xi maniera jew oħra Nosferatu ta' Murnau u Vampir ta' Dreher u dina narawha ħafna kif sa niddiskutu appuntu fil-film ta' Coppola, immana tkellimna fuq anki xi aspetti ta' Nosferatu u ta' Vampir, lo nitqegħdin nitkellmu fuq il-mezz ta' dellijiet, id-dell u id-dawl, u vampir u dell. Jiġifieri Nosferatu effettivament x'naraw, naraw ħafna dellijiet. U ħanibdew b'vampir tal-1932 u jivvjaġġa. Jiġi attratt minn din il-mara kemm jara l-inkwatru tagħha ant ir-raġel tagħha u jivvjaġġa biex ixorbilha id-demm. U l-vampir u totalment differenti minn Dracula ma hemm xejn sensuali jew sessuali fih u għandna ħafna l-ikona din importanti l-immaġini ta' l-arkati. L-arkati illi jistgħu arkata ta' titwol minn kamra, tmur għall-oħra, tmur għall-ġohra, imma għal xiex iwaslu l-arkata ta' tebut. Propju hemm it-tebut anki meta l-ewwel darba ħater jara lil-Nosferatu jaraħ ġo arkata illi qisha forma ta' tebut.
Gloria, film bħal dan mingħajr l-effetti teknoloġiċi li għandna llum, imma tant iħalli impatt.
Iħalli impatt u nindunaw illi l-perjodu tas-silent film ara ftit l-affarijiet kollha li jirnexxilhom jagħmlu bil-mezzi, ovvjament jekk nipparagunawhom ma tal-lum, bil-mezzi ridotti. Din hija mistoqsija importanti ħafna li qed tagħmel silejn. L-intellettuali Frederick Jameson jgħid x'idnub illi s-sound ġi daqshekk kmieni għax kieku kien ikollhom 10 snin oħra, pereżempju, il-silent film jiżviluppaw il-mezzi ta' l-immaġini għax ovvjament qabel kien hemm l-intertitles u mbagħad bl-advent of sound jinbidlu ħafna affarijiet. Anki l-kulur wara mbagħad bil-kulur x'jiġri. Imma fis-silent ira ara x'irnexxilhom jagħmlu, pereżempju Għanna il-teknika tal-cross-cutting għamminna riferiment għalija, għanna il-raġel ta' Ellen qed jivvjaġġa lura lejn id-dar. U fl-istess ħin għanna l-Nosferatu qed għandu l-istess destinazzjoni ħajmur ħalli jixrob id-dem tal-mara ta' ħatir. Jiġifieri hemm il-cross-cutting, it-tnejn li huma qed imorru fl-istess destinazzjoni, jiġifieri għandna żewġ xeni indipendenti illi qegħdin jiżvolġu eżattament fl-istess ħin kontemporanjament dik it-teknika tal-cross-cutting. Imma ħalli naraw pereżempju vampir drejer għandna point of view shot tkellimna fuqa terrifikanti fejn Ellen Gray jara lilu nifsu jgħat jindifen u hija point of view shot waħda mill-iktar points of view vera agghjaċċanti ta' tkexkix u interessanti tqabbel il-close-up ma l-extreme long shot dinna jgħajda anki l-studios li miet reċentement ċi sentejnilu Gilberto Perez fi ktib straordinarju smu The Material Ghost għax ftit l-screen u għana għedin naraw ghosts għedin naraw fuq l-iskermo fuq l-screen illi jisir materjali għax għedin naraw viżivament u Perez appuntu jgħid illi ġo Nosferatu għanna ħafna long shots u extreme long shots u jesprimu din is-sensazzjoni ta' deżolazzjoni u ta' solitudni. Mentri f'Dreyer x'għandna fil-film tiegħu Vampir għanna ħafna close-ups u extreme close-ups illi jimlow assolutament il-frame, l-screen, jiġifieri anki din it-teknika hija interessanti, id-deżolazzjoni tal-extreme long shot u il-close-up u l-extreme close-up kif jimlow l-screen u jgħid illi Nosferatu it looks outward imħabba daw l-extreme long shots mentri Vampir film li ħares lejh innifsu l-interjorità ovvjament it-tnejn li huma huma fuq l-interjorità
Il-ġimgħa l-oħra Gloria għamilt riferiment fuq il-film Let the Right One In ta' Thomas Alfredson. Għala u film differenti fuq il-Vampires?
Huwa film fuq is-solitudni. Dan huwa film illi jirrakkonta l-ħbiberija ta' Eli li nsiru nafu li hija Vampire għandha l-Guardian tagħha x'jagħmel joqtol biex qiegħed tkun tista' tixrob id-demm. Dan għal-Guardian taħħa. Mbagħad dina Eli ikollha ħbiberija għandha 12 sena. Bil-kemm nafu jekkux tifla jew tifel. U tagħmel ħbiberija ma' Oscar u Oscar qed jiġi bullied, ostracized u anki ju jibati ħafna mis-solitudni u f'intervista Alfred Sinjajt illi hemm element autobiografiku għaliex meta kien tifel u wkoll fl-iskola kienu jibbulijaw ħafna u kien jikkrea din id-dinja parallela ta' solitudni fejn jien għalaq fih innifsu u twieled din il-biberija bej żewġ misfits Vampire, Eli ta' 12 sena u Oscar. U titwilet din il-biberija bejnietum bejn uman u Eli illi mhijiex umana u se jiġri ġifieri Oscar se jkollu joqtol imħabba fiha għax inkella hija tmut trid tixrob id-demm hemm dik l-ambigwità. Imma huwa film fuq is-solitudni, fuq is-silenzju, fuq l-iżolament.
Ħana ddu għal-film nista' ngħid favoritti għaj fuq il-vampiri, Gloria, l-kem dan il-ġeneru, xifti jew wis, nistkerħu jena, Dracula ta' Francis Ford Coppola. Xi kummenti?
Jena naħseb li ukoll dan il-film peress li hemm l-element romantiku.
Għallu jnaqqas
naqqas it-taffi. Eżatt, mentri f'Mur Now dak film illi verament ibeżza, kien kull darba li narah, dejjem ngħid ma. Inkredibbli din hija meditazzjoni fuq il-mowt. U anki Vampir it-tnejn li huma u Coppola jgħid illi uġi ħafna influenzat miż-żewġ films. Ħafna jgħid illi fid-DNA taż-żewġ films tiegħu. Ħa nieħdu alla volja dinja blind medium, ovvjament ir-radio, imma id-del. Min ħa jara il-film Vampir? Sa jara sekwensi fejn? Peg Leg, per eżempju dan il-personaġġ, id-del tiegħu u ġismu mhumiex ikkollegati. Id-del għanda ħajja totalment indipendenti għaliex il-liġijiet tan-natura f'din id-dinja illi hi bejn in-naturali u s-soprannaturali id-dellijiet jistgħu jiddistakkaw lilhom infushom u jitilqu għal rasum. Donnum jiġu illiberati mill-ġisem tal-bniedem u jiġifieri m'għandniex sinkronija bejn id-del u il-ġisem illi qed jitfa dan id-del f'koppola narawa wkoll. Id-del għandha id-del għandu ħajja totalment indipendenti u jitlaq ukoll għal rasu u dina ġaba appuntu minn vampir Coppola. U l-aspett teknoloġiku interessanti għaliex irdu niftakru illi fil-perjodu Vittorian u għalhekk jiena tħanamlu Victoria and Abdul għaliex wara kollox il-perjodu Vittorian huwa perjodu ta' avanzi teknoloġiċi straordinarji anki typewriter. Bram Stoker kiteb il-ktib tiegħu fuq typewriter. Naraw it-trains, per eżempju, fil-film ta' Coppola. U Coppola innifsu x'jagħmel jgħid illi juża kamera illi kienet tintuża appuntu flira pate kamera. Biex propju flira ta' silent films appuntu biex jikrea din l-atmosfera u dawn l-immaġini ta' silent era u ovvjament għandna storja ta' imħabba imma fl-istess ħin għandna wkoll dan l-element soprannaturali u għandna l-permutazzjoni kif dejjem ikollna l-permutazzjonijiet u t-tibdiliet u trasformazzjonijiet meta ktieb isir film imma hawnhekk għandna interessanti għaliex din interessanti meta jkun hemm influenza ta' ktieb fuq film ktieb bħal Bram Stoker Dracula fuq il-film ta' Coppola ma rridux naraw biss linja vertikali illi minn Stoker itwassal għal Coppola imma rridu naraw ukoll linja orizzontali għax hemm proliferazzjoni ta' films allura Coppola ġi influenzat kemm is-source text minn Bram Stoker imma ġi wkoll influenzat u jgħidha kemm il-darba minn Dreyer u minn Murnau. U rridu niftakru illi t-twelit taċ-ċinema tikkoinċidi wkoll ma t-twelit ta' Dracula. Propju fl-istess periodu u iħallu impatt fuq id-DNA kemm taċ-ċinema, jiġifieri fuq it-twelid taċ-ċinema u wkoll fuq dawn il-films fuq il-vampires.
Ħa nimxu biċ-ċoħra Gloria, xi kemm tgħid fuq Nosferatu ta' Werner Herzog.
Mela, Werner Herzog dan il-film tiegħu bi Klaus Kinski fil-parti ta' Dracula u Isabella Gianni fil-parti ta' Lucy u Bruno Ganz fil-parti ta' Jonathan Harker. Issa, interessanti, dan huwa film dina ħanuħoda, dina quotation minn Roger Ebert. Ebert kellu verament kien jaf jiktef mod inċiżiv u anki penetranti. U jgħid illi Herzog's film is haunted by Murnau's film. Hawnhekk għandna verament id-del tal-film ta' Murnau fil-film ta' Herzog. Imma effettivament kollha hemm l-ispettralità kollha il-vampire films b'xi mod jew maniera Murnau alla volja ħafna drabi jiġi trasformat fi Twilight Saga tista' tgħid li ma nħoss l-ebda ħiel dirett tal-inqas. Imma dan il-film fuq xi xinu iktar fuq il-libido l-eros. Dana huwa vampire illi u totalment iżolat ma jistax jikkontrolla il-pulsjonijiet erotiċi tiegħu u huwa iktar film erotiku mill-film ta' murnaw. Għalix hemm din il-figura illi verament trid lil-lusi b'xewqa inkontrollabbli karnali.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali għażilna Thriller ta' Michael Jackson.
Nitkellmu fuq film kompletament differenti Victoria and Abdul ta' Stephen Frears ta' sena 2017. Gloria, għala Reġina Victoria tant tinteressana u anki il-perjodu Vittorjan inti diġa għamilt referiment għalih?
Il-perjodu Vittorjan, ovvjament Reġina Victoria long reign għara kemm il-sena damet bħala Reġina u għara xi żviluppi enormi u anki teknoloġiċi u kienet Reġina verament formidabli ħallit impatt enormi fl-istorja. Issa, inti qed tistaqsini għala affaxxinati mill-perjodu Vittorjana x'wara kollox hemm Victorian literature, hemm films ispirati mill-perjodu Vittorjan, imma hemm dak li nsejħu Neo Victorian. Neo Victorian x'inhu? John Fowles, The French Lieutenant's Woman, jew inkella Possession ta' Antonia Byatt, huma stejjer ambjentati fil-perjodu Vittorjan, imma il-kittiba l-awturi tagħhom huma awturi kontemporanei. Dawk huwa neo-Victorian TV series, films, literature. Waħda mir-raġunijiet għala aħna affaxxinati, jiena ċerta minnha u din tkellimna fuqha, il-fotografija. Għalli xara kem għanna ritratti tal-periodu Vittorjan, qabel m'għandniex ritratti għanna ovvjament inkwatri. Imma fil-periodu Vittorjan għanna din l-invenzjoni tal-fotografija, għanna proliferazzjoni tal-immaġini tal-periodu Vittorjan. U għalhekk għanna dawn il-ghosts, dawn l-ispettri tal-periodu Vittorjan li huma kemm qrib tagħna u fl-istess ħin huma il-bot, imma għanna dawk il-ritratti tal-Reġina Vittoria, tal-Re Albert, għanna straordinarja jiġifieri, invenzjoni enormi illi imħabba fija inħossuna kemm qrib imma fl-istess ħin periodu illi spiċċa li miet.
Il-plot ta' Vittoria Ndabdul?
Plot sempliċi ispirat minn storja vera, alla volja fl-opening credits jgħid li hu ispirat minn real events, mbagħad dot mostly, jiġifieri ovvjament hemm il-poetic license, hemm ħafna elementi illi Stephen Frears iddeċida illi jinserixxi fil-film. Huwa ispirat mill-diaries ta' Abdul Karim. Abdul Karim kien Indian illi indbat mill-Indja biex jippreżenta biex itija medalja. Da kollox, biex itija medalja. U twildet ħbiberija bejn il-Reġina Victoria u dan is-segretarju Indjan beda bħala s-seftur tagħha u mbagħad jispiċċa jsir it-teacher taħħa u l-ispirazzjoni anki spirituali taħħa imma tista timmaġina l-iskandlu enormi illi Indian ovvjament the other għara naqra ħaġa sudditu inferjuri ta' kulur i għajem fil-palazz tar reġina u jamlu minn kollox jibdow jajru għalli jamlu minn kollox biex addirittura Bertie, it-tifel tagħha, jipprova jiddikjara anki miġnuna illi jixtieq ineħja minn fuq it-tron imma ovvjament ma kienx. Dik hija il-plot.
U bħala ġeneru, Gloria.
Il-ġeneru, aħna kemm il-darba tkellimna fuq heritage film. Issa dana jidħol fil-heritage film. Heritage film huma films li juruna il-wirt tal-imperu Brittanniku. Per eżempju, Lost in Mania, alla volja Regency England, meta tikteb Jane Austen, xorta jaqgħu taħt Heritage Film, jew inkella Heritage TV Series, Downton Abbey, fejn alla volja fil-periodu Edwardian, naraw il-wirt tal-imperu Brittanniku. U anki għaw naraw il-wirt tal-imperu Brittanniku. Per eżempju film Zohra, A Room with a View ta' Merchant Ivory jew Howard's End fejn naraw l-izbuhija il-ġit materjali, il-ġit materjali ta' din is-soċjetà. Issa hemm polemika sħiħa fuq il-miżansena għax naraw affarijiet vera sbieħ fuq l-iskrin u huma bla profondità jew inkella taħt din il-miżansen tant sabiħa hemm ukoll profondità. Hemm pereżempju f'dan il-film għandna il-konflitt bejn l-Indja u l-Imperu Brittanniku, għanna il-konflitt appuntu bejn l-upper classes u l-lower classes, bejn l-inservjenti, jiġifieri l-Indjani iħarsu lejhom fil-palazz bistmerrija enormi, jiġifieri iva hemm din il-miżansen sabiħa, imma mhijiex flat, pjatta, bla profondità.
Is-sekwenzi tal-ftuħ, Gloria.
Is-sekwenzi tal-ftuħ, kollha nafu li ħanaraw il-Judi Dench, imma ma jurinix lil-Judi Dench mill-bidunet, kull ma narawha narawha minn wara, ma narawx biċċa, jiġifieri hemm l-opening sequence u hemm il-credits. U kull ma narawha minn wara qegħdin il-bsuha din jagħmlula xara, ovvjament dina hija teknika biex iżid ftit is-suspans, nafu li ħanaraw il-Judi Dench bħala ir-Reġina Vittoria, imma jagħmel minn kollox biex aħna nistennew qabel ma naraw lila u nindunaw din ir-ritwalità. Ritwalità illi hija anki peżanti għal din il-mara, ritwalità illi ġġib ċertu monotonija f'ħajjita u ovvjament mezza sa jidħol dan Abdul Karim f'ħajjita sa jġib dawl kompletament differenti.
U hemm xi aspetti komiċi?
Hemm aspetti komiċi għaliex Stephen Frears qed iwaqa' aċċajt ukoll din dall-aspett totalment snobistiku jiġifieri, pereżempju Bertie hemm ħafna mumenti komiċi fejn tara lil Victoria illi tippreferi lil Abdul Karim minn dawn l-Ingliżi ta' madwara illi ħarsu f'maniera jħarsu jiġifieri b'ċertu disprezzu, b'ċertu stmerrija. Lej Karim u hemm ħafna battuti komiċi dan huwa film pjuttost effervescenti mhuwiex film iva aħna naraw il-Viktorja fl-aħħar qiegħda tmut u naraw l-Abdul Hedea qed jikkonsula jiġifieri narawha fix-xjuħija tagħha ma narawhiex fi forma splendenti kif narawha fis-series Victoria meta tkun għadha żgħira u tibda ssir tħobb l-Albert u jkollha l-itfal. Le, aħna narawha fix-xjuħija tagħha u fl-iżolament tagħha u hemm moment fejn tajt we are all prisoners, vera, we are all prisoners fis-solitudni, ma insomma nistgħu ngħidu li hi prisoner ara naqra ġo. Tkun prisoner Joe Windsor huwa differenti milli tkun prisoner Joe Faqar totali, jiġifieri iva hemm dawn l-aspetti komiċi illi naraw anki il-wit, l-ironija, il-humor ta' Reġina Vittoria.
U kien hemm xi aspett li laqtek f'mod partikolari?
Jiena naħseb illi l-iktar aspett li oġobni il-mod kif Stephen Frears ma jidealizzax din il-figura, narawa tonħor, narawa per eżempju riduċ għal uwa kważi jerfawa għaxkem saret obeza minn ġo sodda, ma fl-istess ħin ammirazzjoni kbira lej din il-figura storika. U Stephen Frears jiena naħseb min ħajara dan il-film u għadu marax Liaison d'Angeres dak huwa għalija dak anki Mary Riley u My Beautiful Laundrette. Dawk huma tliet films li verament nissuġġerixxi lis-semmija tagħna.
U hekk dawk l-aħħar kummenti nirju fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena nistidnukom biex tkunu magħna bħal-lunġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insellmulkom.